Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем на гэтай сімідзёнцы. Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь акрэдытавала раптам некалькі замежных журналістаў на сустрэчу з самі ведаеце кім. Мы ўсё спрабавалі зразумець, навошта ўсё гэта, бо нічога новага ён сказаць не можа па вызначэнні. Чат GPT і тое больш звязнай думкі выказаў бы пра расейскі недабунт, беларускі недасуверэнітэт і пра недамиратворцаў з Рэспублікі Беларусь. Зрэшты, так і было. Галоўнае, так ніхто і не пачуў. Нам не сказалі, напрыклад, што самі ведаеце, хто стаміўся і сыходзіць. Затое ён заявіў, што зусім не дыктатар. А калі і дыктатар, то не апошні ў Еўропе. Вы слухаеце «Штосьці не так». Для вас перадачы вядуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У кандыдата сельскагаспадарчых навук Александра Кісялёва будзе відаць самы кароткі тэрмін працы ў ягонай кар'еры. Усяго 2 дні прапрацаваў кандыдат на пасадзе дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта. Можна сказаць, нават не паспеў рэчы распакаваць і раскласці па шуфлядах, а ўжо давялося збіраць усё назад. А фотаздымак у якасці дэкана на афіцыйным сайце і таго менш правісеў. 4 ліпеня з'явіўся, а 5 ліпеня рэктар універсітэта выдаў загад аб прызначэнні іншага дэкана. Чалавек, відаць, на выходных думаў адзначыць прызначэнне, але не паспеў. Ну, затое зможа адразу 2 падзеі адзначыць прызначэнне і звальнення. А прычына ўся ў тым, што дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта прызначылі аграрыя. Не даглядзелі. Кандыдат сельскагаспадарчых навук і кандыдат філалагічных ці гістарычных навук гучыць для кагосьці, відаць, сугучна. Ну, альбо хтось падумаў, што якая розніца, кандыдат чаго. Галоўнае, што кандыдат, затое пэўна лаяльны. А ў цяперашняй аўтарытарнай Беларусі лаяльнасць становіцца галоўным патрабаваннем, а не прафесійныя якасці. Але прызначэнне аграрыя дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта ў Магілёве было занадта нават для цяперашняй Беларусі, таму кандыдата сельскагаспадарчых навук, якога спачатку прызначылі дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта, праз 2 дні замянілі на кандыдата гістарычных навук. А цяпер рытарычнае пытанне, чаго адразу нельга было так зрабіць. Ну, затое ў працоўнай кніжцы Александра Кісілёва з'явіцца запіс, што ён быў дэканам. Цэлыя 2 дні. Чалавек можа мемуары напісаць. Мае 2 дні на пасадзе дэкана.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому. Свабоду не аддасць ніхто мне.
Чым далей у лес, тым болей дроў. Такое адчуванне, што ўлады Беларусі вырашылі дагнаць і абагнаць паўночную Карэю. Асабліва ўлады прапагандыста адзначыліся на 3 ліпеня. Можна сказаць, напружылі свае шэрыя звіліны, каб здзівіць усіх. І трэба сказаць, здзівілі. Праўда, у горшым разуменні гэтага слова.
Пацукоў пачвару, жудожа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на
газета «Мінская праўда» прапановала малочныя напоі з выявамі чыноўнікаў. Цікава, хто піў тыя напоі, задумаўся, куды трапіла трубачка, у вока ці ў нос.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Ва ўсіх аграгарадках Магілёўскага раёну адкрылі плошчы дзяржаўных сімвалаў. І гэта, канешне, тое, чаго не хапала ў беларускіх аграгарадках. Гэта тое, на што трэба выдатковаць дзяржаўныя сродкі. Усе астатнія праблемы там, канешне, вырашаныя. Канешне, там ёсць прыстойныя стацыянарныя грамадскія прыбіральні, бібліятэкі з добрым наборам сучасных кніг і абсталяваныя школы. Вось толькі плошчаў з сімваламі там не хапала для шчасця. Але самае цікавае, гэтыя плошчы прысвечаныя году міра і стварэння. Такое адчуванне, што ўлады Магілёўшчыны жывуць на месяцы, і да іх навіны зусім не далітаюць. А можа, там інтэрнэт адключылі? Пасля 2020 года казаць пра мір і стварэння – гэта проста цынізм.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зіме?
Але больш за ўсё здзівілі школы. Як распавілі некаторыя бацькі, у некаторых адукацыйных установах паабяцалі паставіць адзнаку для тых вучняў, якія пагадзяцца прыйсці і стварыць масоўкі на 3 ліпеня. І гэта як нішто іншае паказвае, як большасць беларусаў ставіцца да афіцыйных святаў і сімвалаў.
Шалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя ўсмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брыхня, атрушы, Ленін, Дзержынскі, аборкі, прапіскі, стата, Европа, колы, капоты, браты, кітайцы, скульптуры, фоты.
Рыдзі мура, начыняе дзерева.
Шукай свой мэр на вуліцы, кладай такі варагі, якій дапамогі толькі сэнку.
А яшчэ гавораць, што акцёр гэта бяспечная прафесія, а вось не заўжды. Падаецца, і розных трукаў няма, і каскадзёры не патрэбныя, а роля ўсё роўна можа быць небяспечнай. Так і здарылася падчас адной ваенна-гістарычнай рэканструкцыі пад Магілёвам. Адзін з яе гледачоў вырашыў таксама далучыцца да дзеяння, а паказвалі, між іншым, рэканструкцыю апошняга бою батальёна міліцыі пад камандаваннем Канстанціна Ўладзімірава. Паводле афіцыйнай версіі, бой адбыўся ў 1941 годзе, калі супрацоўнікі НКУ змагаліся з фашыстамі цягам 6 сутак. Як вы зразумелі, што падчас рэканструкцыі не пашанцавала менавіта акцёру, які выконваў ролю фашыста.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Глядач рэканструкцыі умяшаўся ў паказ, ці тое паверыўшы гульні акцёра, ці тое забыўшыся, ў якім стагоддзі жыве, ці тое падумаўшы, што сучасная беларуская медыцына ажывіла фашыста. І не проста умяшаўся, а падбег да акцёра, які выконваў ролю фашыста, ударыў у галаву нагой, збіў і спрабаваў адабраць аўтамат. Калі б гэта была не рэканструкцыя, то быў бы той глядач героем. А так, на дапамогу акцёру, які граў фашыста, прыйшоў акцёр, які граў кузаўца. Вось так рэканструкцыя стала зусім не гістарычнай, паколькі ў гістарычнай рэканструкцыі кузаўцы не маглі прыйсці на дапамогу ворагу фашысту. Вось цікава, а глядачу па выніку патлумачылі, у якім стагоддзі ён жыве і што другая сусветная вайна даўно ўжо скончылася.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да
гэта нядзелі.
Чаму ўлады пакрыўдзіліся на выкладчыкаў Полацкага дзяржуніверсітэта? Навошта беларуская праваслаўная царква разам з выратавальнікамі аблятае з іконай краіну? І чаму беларусы не пайшлі святкаваць афіцыйны дзень незалежнасці? На гэтае і іншае пытанне адказвае малады навуковец і былы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Шыпіла ў размове з Міколам Бянько.
Проходзіла такая цікавая навіна, але дастаткова, на жаль, тыповая для Беларусі цяперашняй, тое, што так званы рэктар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Юрый Рамановскі, прызначаны, дарэчы, ось у перыяд рэпрэсіі, фактычна прызнаў, што большасць выкладчыкаў у 2020-м падтрымалі пратэсты. Ну і далей як бы сюжэт на тэлеканале «Звезда», расійскім тэлеканале, апавядаў пра тое, што ёсць некаторыя нелаяльныя супрацоўнікі, якіх варта пакараць, і паказвалі ў кадры вядомых даследчыкаў, так паважаных у Беларусі. Як вы паставіліся да гэтай навіны?
Навіна, канешне, мяне зашапіла, таму што гэтых людзей, выкладчыкаў, агучаных, так, Дзеніс Александрович Кандаков, Наталья Геннадьевна Апанасовіч і Віктор Владзімірович Якубаў, я гэтых людзей цудоўна ведаю. Гэтыя людзі дзяліліся падчас майго навучання студэнцкія часы самым лепшым. Напрыклад, Наталья Геннадьевна Панасович, она мне вось нас скіравала на сустрэчу адзін у маім жыцці з Рыгорам Барадуліным, з Рыгорам Раванавічам Барадуліным, калі б не Наталья Геннадьевна вось, не так вось, я, магчыма, ніколі б дзядзьку Рыгора не пабачыў, не пачуў. Полацку была гэтая сустрэча ў цэнтры рамёстваў, а таксама заняткі цудоўныя па літаратуры, вось такія абмеркаванні, гэта было цудоўна. Віктор Владзімірович Якубаў, чалавек, які мы спявалі беларускія народныя песні, часта, ну, столькі было шмат всего цудоўнага, цікавага, рэпетыцыі. А Дзеніс Александрович Кандаков, чалавек, які даў мне заняткі паэтыцы на другім курсе ўніверсітэта, вось, на высокім узроўні, вельмі прыемныя людзі, вось, таму там яшчэ хапала шмат іншых выкладчыкаў, канешне, які пацярпелі, это Ігор Александрович Бортнік, таксама цудоўны выкладчык. Гэтыя людзі проста яны былі ў мяне выкладчыкамі і пра іх вельмі вельмі высокага меркавання. Гэта грамадзяне Беларусі, гэта сумленныя людзі. Тое, што яны праявілі сябе як грамадзяне, як сумленныя людзі, і тое, што гэта не падабаецца чыноўнікам, якія прызвычаіліся бачыць паслухмяных рабоў, ну гэта мяне не здзіўляе. І я шчыра толькі хачу ім падзякаваць за тое, што яны далі, за ўсё лепшае, за іхнюю пазіцыю і за падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці.
На СТБ, дзяржаўным тэлебачанні, адна з вядучых прапагандыстак паскардзілася, так што людзей на святкаванні 3 ліпеня, гэта афіцыйны дзень незалежнасці, было мала. Ёй крыўдна стала за артыстаў, што спяваюць на пустых пляцоўках. Для эканомікі краіны ўвага, выхадны стратны, то бок усім трэба зноў пачынаць працаваць. Пакрыўдзіліся прапагандысты. Ну вот я правил моніторив так само некоторые фотоздымки, які вони викладали у різних городах країни, і скажу, що насамперед крюда їх обґрунтована, і в Гомелі, і в Бересті, і в Мінську люди просто проігнорували ці святи.
В цьому ситуації я вельми ганаруся з тими суайчинниками, що вони ігнорують подобні шабаші режиму, що вони відмовляються в такий спосіб, які можуть, не удільнішуть у цьому, це вельми чудово. Я захапляюся самі суайчынніками, а тое, што сумуюць прапагандысты, што іхнае так званае свята выдуманае ўвогуле, прыдуманае, навязанае нашым людзям, што оно правальваецца і што яны гэта не могуць вытрымаць. Ну, просто адна знайшлася такая асоба, якая ўжо не вытрымала і сказала тое, што па сутнасці все яны думаюць.
Праўду сказала.
Аўтара гэтага свята. Она просто сказала то, што насамрэч ёсць, што гэта сапраўды невыгадна, што гэта так званы артысты. Ну, а хочацца працытаваць расійскага дзеяча палітычнага адмірала Калчака: не чапляйцеся да артыстаў, тут так лёкаю, яны служаць любой уладзе. Што гэтыя артысты, па сутнасці, не адрозніваюцца ад лёкаю прастытутак, таму што будуць служыць любой уладзе. А то, што яны просто прагарэлі, яны свой талент паставілі на службу гэтай вось злачынной ідэалогіі рэжыму, таму мне спачуваць ім таксама не прыходзіць. Ну і з культурніцкага гледзяш мы бачым, што людзей гэта не цікавіць. Людзей не цікавіць гэтае захапленне падчас, калі адбываецца гуманітарная катастрофа, калі адбываецца страшэнная вайна супраць Украіны, такой рэжым замежаваны, калі адбываецца просто вышэнішэнне ўсяго беларускага, калі людзей кідаюць за краты ні за што. І гэта лекары, культурніцкія дзеячы, гэта просто все працоўныя заводаў. Так што я захапляюся самі суайчыннікамі і жадаю гэтым аўтарам і гэтым вось всем яшчэ больш сумаваць з гэтай нагоды. Яны могуць радавацца каленам кепска, калі беларусы мучаюцца, калі беларусам нешчасце, калі беларусы пакутаюць ад чагосьці. Мы можам радавацца, калі штосьці добрае адбываецца, так? Калі Беларусь некие добрые змены, когда у кого-то что-то доброе. Они не могут этому радовать. И тому у нас радость, видите, у нас такая супротивная. Надто разные и супротивные у нас мэты. У их мета застаться в БССР, застаться в БССР зараз, по сути, сталинского типа. Мы не можем радоваться подобному, потому что БССР сталинского типа белорусов уничтожал.
Дякую. Ну вот, как историк, может быть, на уздогон, поразважайте на конт даты, якая будет снова Днем Незалежности у Беларуси после пирамидов, так? Я думаю, что от 3 липня, как официального Дня Незалежности, придется обновиться, как вы думаете?
Могу сказать, что дата Незалежности будет еще вызначена. Я думаю, это будет голосование, это будет выбор. Выбор будет демократичный, потому что зараз они никуда выбирать. Есть несколько дат, про это уже были спрешки в Фейсбуку. Были и депутаты Ворского народного фронта. Они сказали, что это должно быть выбрано 25 жнивня, кто-то сказал 27 липня, кто-то сказал 25 соковика. Мы даже в наших датах, какие по сути, такие какие по сути мы можем взять за узор нациобудования, мы не можем погодиться, потому что, ну, это, как видите, как с национальным, белорусским, национальным гимном, так само тут тяжкая ситуация. Тому, думаю, это будет еще вырешено. Но на 3 липня это просто пропагандистская дата, которая, конечно, будет прибрана.
Министерство по надзвичайных ситуациях отримало от Вениамина, так, это начальник Белорусской православной церкви, отдела РПЦ фактично.
Правильно.
Так, образ и полететь своим хрестным ходом над всей Беларуси. Что это такое, Воволе?
Теперешний филиал экзархат, белорусский экзархат Российской православной церкви, он, в принципе, по сути, целиком подтримливает позиции и постулаты Сталина, которые он вкладывал в будование этой церкви. Не будем забывать, коллег, эта церковь повстала. В таким выгляде, конечно, я зараз это все под Сталина, можно сказать. В таким выгляде докладно. И тому, в принципе, те все рудименты, те все мероприемства, и они, по сути, не отрозниваются. Они не отрозниваются. Ну, вы бачили храм Российской армии, что там внутри, так, там фуражка Гитлера, так будет на фресках маршала Совет. В принципе, тут для разумения не шмат потребно, как зрозуметь, что и на Беларуси все это будет распространяться про, по сути, филиал Российской Православной Церкви. А МНС, мы ведем, что это так само один из органов не ратования с большего, а орган такие покарания. Здымание стягов, допомога, значит, тем специальным службам подавления, пригнеты, примусу. Они выполняют наперше такую роль. Здымание стягов, накированы были великие силы, великие сродки. Ну и на этом показать псевдодуховность, потому что на самом деле бачим, какая их духовность, все остальное. Звичайная такая пропагандистская демонстрация. Человеку верующему, якось правда верить, не треба нічого ему доказывать, а его научинки свершатся его найперше, видите. Для внешнего антуражу, вядома, что это будет потребно. Показать псевдодуховность, показать славянские всякие эти речи, веру, все остальное. Ну, это режим это умеет. Памятаем, с чего брался этот режим, Славянский собор Белая Русь и иншие речи, атрибуты. Гастроли, значит, Лукашенко разом с патриархом на вертолете, ну, это уже было шмат.
Былый супрацовник Института истории Национальной академии наук Беларуси Владимир Шипило поразважал на тему наибольш абсурдных новин тыдня у Беларуси.
Огляд громадско-политичных новин. Что на семидёнце было не так? От понеделька до недели.
Калі вам падаецца, што ў вас бессэнсоўная праца, то паглядзіце на працу КДБшнікаў, якія будуць правяраць тэлефоны ў супрацоўнікаў ВНУ, каледжаў, ліцэяў. І вы адразу зразумееце, што ваша праца вельмі патрэбная і карысная. У адрозненні ад КДБшнікаў, якія будуць цяпер сачыць, каб выкладчыкі не падпісаліся на розныя экстрэмісцкія каналы і рэсурсы. А ўлічваючы, што незалежная прэса цяпер амаль уся экстрэмісцкая, то ў рэальнасці гэта азначае, каб не былі падпісаны на незалежныя рэсурсы. Чым на працы займаўся, спытаюць у такіх людзей, глядзеў чужыя тэлефоны, будуць адказваць сваім родным і знаёмым супрацоўнікі спецслужб, у абавязкі якіх будзе ўваходзіць прагляд тэлефонаў мірных грамадзян. Заўважце, не прадстаўнікоў злачынных груповак, а мірных жыхароў, супрацоўнікаў ВНУ, каледжаў і ліцэяў. А многія з гэтых супрацоўнікаў – кандыдаты і дактары навук.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'є, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдна.
Як сталася вядома нашай ніве, Па беларускіх установах адукацыі распаўсюджваюць пісьмовы загад аб недапушчальнасці падпісак на экстрэмісцкія рэсурсы сярод супрацоўнікаў ВНУ, каледжаў і ліцэяў. І правяраюць выкананне гэтага загаду будуць менавіта штатныя камітэтчыкі, якія працуюць у адміністрацыях навучальных установ. Правяраюць чужыя тэлефоны, гэтая корпацца ў чужой бялізне. І асабліва прыкра, што адбываецца гэта ў навучальных установах. Гаўдамус і Вітуру такіх умовах не вельмі захочаш спяваць.
Я назіраю за ўсім паслядоўна, бачу празрыста Маскву і Коломну, светлыя вочы нашае неба. Колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я памру тут. Я памру тут. Я памру тут.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякаваць Богу.
Што-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэві і смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня. І час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела. Бо вольны дух на сожы і дзвіне. І сцяг лунае бел чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел чырвона-белы. Лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, жыве Беларусь жыве.